Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ne smemo da zaboravimo Zapadni Balkan, poručila šefica slovenačke diplomatije Tanja Fajon na ministarskom sastanku u Briselu. Uspostavljen direktan platni promet između Srbije i Crne Gore. Srbija i Kina potpisale memorandum o plaćanju u juanima. Identifikovane osobe koje šalju dojave o bombama u školama u Beogradu saopštila vlada Srbije. Nastavljene borbe u pojasu Gaze, utorak sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o nacrtu rezolucije kojom se traži humanitarni prekid vatre. Članice Evropske unije traže od Mađarske da ne blokira podršku Ukrajini. Ruski opozicionar Aleksej Navalni više nije u zatvoru Melehovo i prebačen je na nepoznatu lokaciju, saopštila njegova saradnica. Vrhovni sud Indije potvrdio ukidanje specijalnog statusa Kašmiru. U ovoj emisiji još možete čuti. Uvođenje sankcija Srbije Rusiji i sprovođenje obaveza iz Ohridskog sporazuma sa Kosovom su u centru kampanje uoči vanrednih parlamentarnih izbora 17. decembra. U kojoj meri su ta pitanja važna građanima?
Smatram da je to od nacionalnog značaja za nas, za našu zemlju. Kosovo i Metohija i stav prema sankcijama prema Rusiji.
Život malog običnog čoveka, njegova svakodnevnica. To mi je pod broj jedan.
Čak 10% građana Bosne i Hercegovine smatra korupciju prihvatljivom, pokazalo i istraživanje Transparency Internationala. Sara Lindergen, zamjenica ambasadorke Švedske u Sarajevu.
We see that Bosnia and Herzegovina is backsliding.
Vidimo da Bosna i Hercegovina zapravo klizi unazad na svom putu borbe protiv korupcije. Čak i u zadnjem izvještaju Europske unije je zabilježeno da nije napravljen nikakav napredak u prethodnoj godini.
Vatrenim oruđem se počini više od polovine ubistava u BiH, od čega su 95% slučajeva koristi nelegalno oružje. Zato je policija pokrenula kampanju Poštuj život, ne oružje. Koordinatorka Vanja Šunjić.
Kao odgovor na sve veći broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem, sa mladim ljudima govorimo o odgovornom vlasništvu nad oružjem, kao i sa građanima i građankama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o štrajkovima u Bosni i Hercegovini. Radnici fabrike ArcelorMittal u Zenici, najvećeg regionalnog proizvođača čelika i gvožđa, protestovali su danas pred zgradom uprave u Zenici. Razlog je, kako su naveli, to što nemaju kolektivni ugovor. ArcelorMittal je privremeno obustavio proizvodnju zbog loših uslova na tržištu čelika. Novi protest je najavljen ponovo za utorak. Više u izveštaju Ediba Bajrovića i Milise Teletović.
Početkom novembra obustavljen je rad u ArcelorMittalu u Zenici, a radnici ovog najvećeg regionalnog proizvođača čelika i željeza 20. novembra započeli su štrajk tražeći novi kolektivni ugovor i veće plate za 25%. Predstavnici vlasti, kako kaže predsjednik sindikata radnika Rašid Fetić, nudili su određene uslove, ali radnici, kako je rekao, na to nisu pristali.
Trenutno radi energetika i koksara samo. Ostali radnici, i ovi svi radnici koji su tu, svi su dolazili redovno, znači za vrijeme štrajka bili su na svojim radnim mjestima, na kraju su uskraćeni za platu. Ima, vrši se mobbing strašan, subota, nedjelja su strašno izvršili pritisak na radnike, čak šta više prijetne ovim radnicima danas koji su tu da će ostati bez posla. Dobili su 100 maraka ponudu Bajramluka i 2% u decembru mjesecu od godišnje plate, što je apsolutno neprihvatljivo jer smo mi već tu ponudu izgubili u novembru za vrijeme štrajka. Tu bi jedino profitirali direktori, menadžeri koji imaju enormno visoke plate.
Nove proteste najavili su ponovo za sutra. Radnik ArcelorMittala Sedin Kruško kaže kako samo žele bolje uslove i za rad, ali i za život.
Oni nama pokušavaju da kažu da nije pravo vrijeme za štrajk i dogovore, međutim, nas ne interese poslovna politika kompanije, nas interese samo plata za naš rad u firmi u kojoj mi radimo. A to su jako teški uslovi, jako težak posao. Posle rudara nema težeg posla nego crna metalurgija, za koje dobijaju samo određeni ljudi i radnici benefite, a ovi radnici koji su to zaslužili najmanje dobijaju.
ArcelorMittal Zenica proizvodi rebrasti betonski čelik, žicu, mreže i rešetkaste nosače. Osim proizvodnje u Zenici, rukovodi najvećim regionalnim rudnikom željezne rude u Prijedoru, koji je također obustavio proizvodnju. Korporacija ArcelorMittal je tokom 2021. i 2022. godine ostvarila više od 251 milion maraka profita u Prijedorskom rudniku i Zeničkoj željezari. Godišnji prihodi željezare su iznosili oko 1 milijarde maraka. ArcelorMittal korporacija ima pogon u više od 60 zemalja svijeta, uključujući Njemačku i Belgiju, gdje je nedavno također obustavljena proizvodnja. U vlasništvu je indijske porodice Mittal, čiji članovi su optuženi za nezakonitosti u poslovanju Global Ispad, Koks Industriju u Lukavcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edi Bajrović i Melisa Teletović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Čak 10% građana smatra korupciju prihvatljivom, pokazalo istraživanje Transparency Internationala. Uz odlazak iz BiH i niske plate, korupcija među tri najveća problema s kojima se trenutno suočavaju građani. Transparency International je povodom Međunarodnog dana korupcije predstavila istraživanje u Sarajevu, gdje je ukazano na veliki postotak oslobađajućih presuda za visoku korupciju, čime građani gube povjerenje u institucije jer ne prijavljuju slučajeve korupcije, informiše Kristina Gadže.
Gotovo 80% građana BiH smatra da su institucije neefikasne, a nešto manje od ispitanika ne prijavljuje korupciju jer smatra da se nakon prijave neće ništa poduzeti. To su neki od rezultata istraživanja kojeg je uradila organizacija Transparency International BiH. Istaknuto je i da je glavni problem za borbu protiv korupcije strah građana i mentalitet društva. U istraživanju se također navodi da 10% građana BiH smatra korupciju prihvatljivom. Prema mišljenju građana, vodeću ulogu u borbi protiv korupcije treba imati policija, pravosuđe i agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH. Sara Lindergren, zamjenica ambasadorice Švedske u BiH, kazala je nakon konferenciji da je korupcija jedna od najvećih prepreka za razvoj zemlje, kao i da smanjuje povjerenje u institucije, snižava kvalitet javnih usluga i odvraća strane investicije. Lindergren je istaknula da je borba protiv korupcije od ključnog značaja ne samo za ekonomski razvoj i bolji životni standard, već i za stvarne iskorake na putu prema Europskoj uniji.
We see that Bosnia and Herzegovina is backsliding.
Vidimo da Bosna i Hercegovina zapravo klizi unazad na svom putu borbe protiv korupcije. Čak i u zadnjem izvještaju Europske unije je zabilježeno da nije napravljen nikakav napredak u prethodnoj godini. Što se tiče Švedske, mi želimo da radimo na jednoj zajedničkom pristupu ovom pitanju i konkretno hitnoj implementaciji 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije.
Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International BiH, govoreći o rezultatima istraživanja javnog mijenja o percepciji korupcije, kazala je da nema promjene mišljenja građana u protekle 4 godine. Korajlić je navela da većina građana smatra da je nivo korupcije veoma visok, i to najviše u zdravstvu, policiji, pravosuđu i političkim strankama.
Nismo vidjeli unapređenje ni u zakonskom okviru. Sve što smo dobili u prethodnom periodu, pa čak i kada pogledamo ispunjavanje prioriteta koje je postavila Europska komisija, dobili smo izmjene zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, čija primjena je već sada upitna, na koje je Transparency International od početka upozoravao da su izmjenama u zadnji čas, da su oni mehanizmi koji su trebali da idu na unapređenje integriteta nosilaca pravosudnih funkcija obesmišljeni. Dobili smo zakon o slobodi pristupa informacijama na državnom nivou, koji zapravo ograničava transparentnost institucija, postavlja instituciju za žalbe koja nije nezavisna, a takav je trend i sa svim ostalim zakonima koji čekaju usvajanje.
Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog tužilačkog vijeća, smatra da je korupcija postala način ponašanja u bosansko-hercegovačkom društvu.
Ja kao prvi čovjek VSTV-a smatram da pravosuđe još uvijek nije dalo pravi odgovor u borbi protiv korupcije. Razloga je više. VSTV je inicirao postupak u pokušaju da se ta saradnja između Agencija za provođenje zakona i tužilaštava poboljša. Napravili smo forum na strateškom nivou, 4 glavna tužioca i direktor policijske agencije, a i na operativnom nivou, jeli, tužioci na regionalnom nivou, kantonalni u federaciji i okružni u Republici Srpskoj. Sa federaciji su to komesari, u Republici Srpskoj su to komandiri.
Na konferenciji koja je okupila stručnjake, predstavnike vlasti, međunarodne zajednice, civilnog sektora i medija, istaknuto je da se mora angažirati čitavo društvo u BiH da djeluje preventivno u borbi protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o kampanji za parlamentarne izbore u 65 gradova i opština u Srbiji koja ulazi u završnicu, uvođenje sankcija Srbije Rusiji i sprovođenje obaveza iz Ohridskog sporazuma sa Kosovom neka su od pitanja u centru predizborne kampanje. Kako na ova pitanja gledaju stranke u trci za poslaničke mandate, kako građani? Više u prilogu Ive Martinović i Ive Gajić.
Da li će Srbija uvesti sankcije Rusiji i sprovesti obaveze iz sporazuma sa Kosovom? Da li će ubrzati put ka Evropskoj uniji ili će se okrenuti zemljama BRICS-a? Ta pitanja dominiraju kampanjom desnice i partija aktuelne vlasti. Koalicija vladajuće Srpske napredne stranke i socijalističke partije načelno su prihvatile evropski plan, ali se protive nezavisnosti i članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama.
Kosovo je deo Republike Srbije. Zapisano u Ustavu Republike Srbije. Bilo je i bit će.
Izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 5. novembra na prvom predizbornom skupu Srpske napredne stranke u Leskovcu na jugu Srbije. Proevropske stranke koalicije Srbija protiv nasilja nemaju jedinstven stav. Miroslav Aleksić, opozicioni političar na listi Srbije protiv nasilja, tokom gostovanja na televiziji N1 29. novembra govori:
tu nema nikakve dileme da se pitanje Kosova kao i druga pitanja države Srbije ne mogu rešiti bez demokratskih institucija.
Za odbacivanje evropskog plana koji predviđa poštovanje teritorijalnog integriteta i nepovredivost granica, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu su sve stranke desnice. Među njima je i Pokret Dveri i Boško Obradović, koji je za televiziju N1 29. novembra rekao:
mi se obavezujemo da ćemo sa formiranjem nove vlade Republike Srbije odbiti francusko-nemački sporazum odmah i u celosti.
Protivljenje planu spojilo je i bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića i nekadašnjeg ministra privrede Sašu Radulovića. Plan prihvata lista Srbija na zapadu, koju su podržali profesori, pisci i novinari poput Žarka Koraća, Dušana Teodorovića i Boška Jakšića i grupa Mora drugačije Čedomira Jovanovića. Sankcijama Rusiji protivi se većina učesnika na izborima.
Zato što se u teškim trenucima prijateljima ne okreću leđa.
Rekao je bivši predsjednik SNS Aleksandar Vučić, a danas član te stranke, 24. novembra na predizbornom skupu u Kraljevu u centralnoj Srbiji. Tradicionalno prijateljstvo ističu i sve stranke desnice, dok članice koalicije Srbije protiv nasilja o ovom pitanju imaju različite stavove. Protiv sankcija Rusiji je koalicija Tadića i Radulovića, dok ih podržava lista Srbija na zapadu. Za istorijski raskid sa Rusijom zalaže se i grupa Čedomira Jovanovića. Iako su za put ka Evropskoj uniji, stranke aktuelne vlasti održavaju bliske veze sa Rusijom i Kinom. Neke su i za članstvo Srbije u BRICS-u. Takav predlog je u septembru Skupštini podnela partija do nedavnog šefa obaveštene agencije Aleksandra Vulina, dok je zbog veza sa Rusijom pod američkim sankcijama. Raskid ili redefinisanje odnosa sa Briselom traže sve desne liste, dok je koalicija Srbije protiv nasilja ujedinjena oko evropskog pravca. Za isto se zalažu i Srbija na zapadu i lista Čedomira Jovanovića. Tadić i Radulović nemaju jedinstven stav. Kako na ova pitanja gledaju građani? Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa Beograđanima Zdenkom Dopućom, Vojislavom Radovanovićem, Mugdimom Šehalićem, Željkom Marinovićem i Ivanom Ivanićem.
Smatram da je to od nacionalnog značaja za nas, za našu zemlju, Kosovo i Metohija, i stav prema sankcijama prema Rusiji.
Život malog običnog čoveka, njegova svakodnevnica, to mi je pod broj jedan.
Pa, bitne su teme, ali nisu od prelomnih značaja. To je neka viša politika kojom trebaju da se bave ljudi koji su se za to školovali. Građanima treba samo dati priliku da žive normalno i sve će nam biti bolje posle toga.
Za 250 poslaničkih mesta 17. decembra borit će se 18 lista sa više od 2800 kandidata. Biće ovo četvrti vanredni parlamentarni izbori od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Iva Gajić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore. Skupština počinje rad raspravom o novom zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i izmenama krivičnog zakonika. Usvajanjem ova dva zakona po hitnom postupku vlada i parlamentarna većina žele da izbegnu stavljanje Crne Gore na sivu listu zemalja koje nisu učinile dovoljno u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Pred odborom za politički sistem ministar pravde Crne Gore Andrej Milović je obrazlagao potrebu za usvajanjem izmena krivičnog zakonika.
Iako je krivični zakonik bio u velikoj mjeri usaglašen sa standardima i aktima Evropske unije, Savjeta Evrope, Ujedinjenih nacija, određena dokumenta Evropske unije i Savjeta Evrope, kao i pravne tekovine Evropske unije, zahtijevaju njegovo dalje usaglašavanje. Prilikom pripreme ovog predloga zakona, sugestije i predlozi pravosuđa i stručne javnosti u pogledu potrebe određenih intervencija u krivičnom zakoniku također su našle mjesto u predlogu zakona. Opravdano je bilo dalje unapređivanje određenih rješenja, usklađivanje sa drugim propisima i otklanjanje eventualne neusklađenosti. Ministarstvo pravde kontinuirano prati implementaciju krivičnog zakonika Crne Gore, prati potrebe društvenog ambijenta, pa su tako uvažene pravno utemeljene inicijative i predlozi za izmjene pristigle na adresu ministarstva. Imajući u vidu primjedbe stručne javnosti i građana Crne Gore na dosadašnju primjenu krivičnog zakonika Crne Gore određenim dijelovima, zatim preporuke Europske komisije, preporuke relevantnih komiteta Savjeta Europe i Ujedinjenih nacija, postoji više razloga zbog kojih je bilo potrebno izvršiti izmjene i dopune materijalnog krivičnog zakonodavstva kako bi Crna Gora imala jedan savremeni i europski krivični zakonik koji će predstavljati dobru osnovu za borbu protiv savremenih oblika kriminaliteta. Moram naglasiti da je značaj donošenja ovog zakona, zbog čega je u predlogu zakona propisano, je da zakon stupa na snagu danom objavljivanja u službenom listu Crne Gore i da se spriječi stavljanje Crne Gore na sivu listu FATF, radna grupa za primjenu mjera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Crnogorski ministar pravde Andrej Milović, a poslanik demokrata Nikola Rovčani je ukazao da su izmjenama krivičnog zakonika pooštrene kazne posebno u oblasti porodičnog nasilja i zloupotrebe tuđeg snimka, takozvana osvetnička pornografija.
Ono što je definitivno korisno jeste i povećan broj časova rada u javnom interesu sa 60 sati, dakle na mjesečnom nivou, što je svakako društveno korisno i negdje je dio i evropske prakse. Također povećanje raspona kazne u odnosu na određena krivična djela, dakle teška krivična djela kao što su zlostavljanje, i ono što je važno i uvođenje, dakle, novog krivičnog djela, to je zloupotreba tuđeg snimka, portreta, fotografije, i to je također ono što se dešava, dakle, u društvenom životu Crne Gore. Također ono što je dobro jeste i ovaj član 48 izmjena kada je u pitanju pooštravanje kazne. Dakle, kada su u pitanju porodična nasilja, onda specijalni povrat u odnosu na obični povrat, višestruki povrat, uvodi se i taj segment, što je također veoma važno i korisno. I ono na početku što sam rekao, što je bio život negdje, što je Crna Gora prepoznala kao društvo, sticanje protivpravne imovinske koristi, jeste eksploatacija riječnih korita u poglavlju zaštite životne sredine, što je veoma važno, to je eksploatacija šljunka i negdje naše zakonodavstvo i u pogledu prekršaja i u pogledu, dakle, procesuiranja tih dijela nailazilo je na određene nedostatke. Uvođenje ove odredbe, nadam se, će prije svega djelovati preventivno, a s druge strane imati državni aparat mogućnost da sve te elemente kažnjava na najbolji mogući način. Tako da, apsolutno pozdravljam ove izmjene i dopune zakona, ne samo s aspekta brzine i stupanja na snagu dan zbog sive liste, već to će definitivno unaprijediti pravni sistem i društveni sistem.
Nikola Rovčanin, poslanik demokrata, članice vladajuće koalicije u Skupštini Crne Gore.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
I sveta. Izrael je nastavio ofanzivu u više delova Gaze, uključujući i glavni grad na jugu Khan Yunis. Stanovnicima ovog grada naređeno je da napuste njegov centar u koji su ušli tenkovi. Hamas je upozorio da nijedan talac neće otići iz pojasa Gaze živ ako se ne ispune njegovi zahtjevi. A Svjetska zdravstvena organizacija donijela rezoluciju kojom se poziva na hitan medicinski pristup Gazi, priredila Meliha Kešmer.
Izraelski tenkovi nastoje da prođu dalje na zapad u pojasu Gaze, u bici protiv Hamasa u Khan Yunisu i oko tog najvećeg grada na jugu palestinske teritorije, dok su zvaničnici Ujedinjenih naroda ponovili pozive na prekid vatre kako bi se spriječila humanitarna katastrofa. Borbe u Khan Yunisu vode se dok Izrael preusmjerava svoje ratne napore ka jugu pojasa Gaze, jer je do sada izvršio udare na sjeveru i prinudio većinu od oko 2,3 miliona stanovnika palestinske enklave da napuste svoje domove. Hamas je upozorio da nijedan talac neće otići iz pojasa Gaze živ ako se ne ispune njegovi zahtjevi. U pojasu se nalazi još 138 ljudi, koji su Hamas i druge naoružane grupe zarobile u napadu na jugu Izraela 7. oktobra. Izrael je više puta obećao da će učiniti sve što može da spasi preostale taoce. Prema zdravstvenim vlastima u Gazi pod kontrolom Hamasa, oko 18.000 ljudi je ubijeno u izraelskim napadima, a 49.500 je povrijeđeno. Oko 110 izraelskih talaca oslobođeno je tokom jednonedeljnog primjerja koje je okončano 1. decembra. Nakon izvještaja Svjetske zdravstvene organizacije o katastrofalnoj zdravstvenoj situaciji u Gazi, palestinski aktivisti pozvali su danas na globalni štrajk u okviru koordiniranih napora da se Izrael primora na prekid vatre. Generalna skupština Ujedinjenih naroda vjerovatno će sutra glasati o nacrtu rezolucije kojom se zahtjeva prekid vatre, rekle su diplomate u nedjelju. Sjedinjene Američke Države u petak su stavile veto na prijedlog Vijeća sigurnosti UN-a kojim se zahtjeva hitan prekid vatre iz humanitarnih razloga. Odluku SAD-a kritizirali su arapski ministri vanjskih poslova tokom međunarodne konferencije u Dohi, glavnom gradu Katara, koji je imao ključnu ulogu u pregovorima o prekidu vatre krajem prošlog mjeseca. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres rekao je da neće odustati od poziva na prekid vatre. U nedjelju su stanovnici Khan Yunisa rekli da su tenkovi stigli do glavnog gradskog puta na liniji sjever-jug. Ta oblast na zapadu Gaze bila je i pod zračnim napadima. Guterres je rekao da bi taj grad sa oko 626.000 stanovnika mogao biti na ivici kolapsa sa mogućnošću da ga zahvate epidemijske bolesti. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Oko 110 miliona građana ima pravo glasa u Rusiji, ali ih između 70 i 80 miliona izađe na birališta. Izlaznost u 2018. bila je 67,5%. Lideri ruskih opozicionih partija, koji su ili za rešetaka ili u samoizgnanstvu i inostranstvu, obećavaju borbu protiv ruskog lidera Vladimira Putina na predsjedničkim izborima u martu naredne godine. Više pojedinosti Dušan Komarčević.
U Rusiji su za 17. mart 2024. zakazani predsjednički izbori. Predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio je da će se ponovo kandidovati u trci za novi predsjednički mandat od 6 godina. Putinu, koji je na čelu zemlje kao premijer ili predsjednik od 99. omogućeno je da se kandiduje još 2 puta na izborima za predsjednika izmjenom Ustava 2021. godine. Predsjednik je duže od bilo kog drugog ruskog vladara. Istraživanja javnog mnijenja u Rusiji pokazuju da Putin ima 80% podrške građana, što je više u odnosu na period pre rata u Ukrajini. Građani Sankt Peterburga ovako za Associated Press komentarišu najavu Putina da će se ponovo kandidovati na izborima.
To je ispravna odluka, veoma dobra. Obradovala sam se kada sam to pročitala. Mislim da na kraju krajeva Rusijom treba da vlada jak čovek.
Očekujem od novog mandata našeg predsjednika da imamo stabilnost, da će biti ekonomskog rasta, povećanja plata, da će konačno doći pobjeda u Ukrajini, da ćemo dobiti nove teritorije i da ćemo napredovati.
I budem procvetaj dete.
Hoću stabilnosti i...
Želim stabilnost i mir u ovoj zemlji. I mislim da će to doći sa ovim čovekom.
Ja думаю, što on bude imena sedim čovek.
U tekućoj geopolitičkoj situaciji...
Verujem da je u trenutnoj geopolitičkoj situaciji Vladimir Vladimirović garant Ustava i pohvaljujem njegovu odluku.
Nacenjavu i ovo rješenje i...
Putin će se na izborima suočiti sa malo prave konkurencije. Iako opozicija najavljuje borbu, trenutno najpoznatiji ruski opozicionar Aleksej Navalni nalazi se u zatvoru. Samim tim ne može da se kandiduje na predsjedničkim izborima. Njegov tim je ipak ušao u kampanju i postavio bilborde sa linkovima i QR kodovima koji vode do web stranice Rusija bez Putina. Na izborima 2018. na drugom mestu iza Putina po broju osvojenih glasova bio je komunistički tajkun Pavel Grudinin. On je ranije podržavao Putina, a na izborima je osvojio samo 11,8% glasova.
slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u regionu. Vatrenim oružjem se počini više od polovine ubistava u Bosni i Hercegovini, od čega se u 95% slučajeva koristi nelegalno oružje. Kao odgovor na veliki broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem sa tragičnim posljedicama koji su se dogodili u bliskoj prošlosti, sve policijske agencije u BiH sprovode kampanju Poštuj život, ne oružje. Kampanja će biti realizovana u tri dela. U prvom je fokus stavljen na teme femicida i zloupotrebe oružja, u drugom na odgovorno držanje oružja, u završnom na amnestiranu predaju nelegalnog oružja. Više u prilogu Azre Bajrić.
Glavni cilj kampanje Poštuj život, ne oružje je podizanje svijesti građana o opasnostima posjedovanja vatrenog oružja, što predstavlja značajan rizik za sigurnost u Bosni i Hercegovini. Ale Šildedić, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona.
Kampanja Poštuj život, ne oružje je prvenstveno značajna zato što se organizira na području cijele Bosne i Hercegovine, što znači da sve policijske agencije i u federaciji, odnosno svi 10 kantona, policija Brčkog distrikta i MUP Republike Srpske provode kampanju na jedinstven način i nastoje ne samo kroz ove kampanje nego kroz zakonsku legislativu harmonizirati naše propise, tako da imamo na neki način slična ili ista rješenja kada je u pitanju držanje, nošenje i korištenje vatrenog oružja.
Tokom kampanje stalno je aktuelan poziv na konkretnu opću akciju kako bi se spriječili slučajevi upotrebe oružja te preveniralo i smanjilo posjedovanje nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini. Stoga su aktivnosti trenutno najviše usmjerene ka mladima. Vanja Šunić, koordinatorica kampanje.
Kao odgovor na sve veći broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem, sa mladim ljudima govorimo o odgovornom vlasništvu nad oružjem, kao i sa građanima i građankama, a nakon toga slijedi kviz za najmlađe gdje će oni moći da testiraju svoje znanje i stavove po pitanju odgovornog vlasništva nad oružjem. Nastavak slijedi i 2024. godine.
U Unsko-sanskom kantonu, osim slučajeva femicida, izražen je i problem prisustva oružja kod migranata, što svojim akcijama rješavaju pripadnici policije. Svaka informacija koja može doprinijeti smanjenju oružja je bitna, prevencija njegove upotrebe još važnija. Nova saznanja o ovim temama u Unsko-sanskom kantonu dobili su učenici i profesori nekoliko srednjih škola.
Ja sam Sumeja Tepić, učenica druge srednje škole iz Cazin. Danas smo došli tu da nešto novo naučimo i zato sam mnogo zahvalna.
Zamča Smira, profesor u drugoj srednjoj školi, na poziv MUP-a odazvali smo se da se pridružimo danas ovom jednom lijepom druženju prije svega, a u svakom slučaju je i ovo prilika da nešto novo naučimo.
Ja sam Žunić Aladin, profesor stručne teorijske nastave, saobraćajne struke. Većinom naši učenici rade na podizanju svijesti o sigurnosti u saobraćaju. Svakako da je ovo jedan jako bitan segment, a da poznaju vlastitu sigurnost vezano za korištenje oružja i svega što nosi sa tim.
Kampanja se provodi u tri talasa. U prvom je fokus stavljen na zloupotrebe oružja, u drugom na odgovorno držanje oružja. O završnom, trećem talasu, Ale Šildedić, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona, kaže.
Odnosit će se na amnestiju nelegalnog oružja, odnosno na dobrovoljnu predaju oružja niz bespotrebnih sredstava za sve one građane koji ga imaju u svom posjedu, ali bez, kako kaže, zakonske odgovornosti. Koliko ga mi pronađemo u našim akcijama, a da ono nije dobro predano, naravno tu se poslije krivična odgovornost,
nakon nove kampanje pozivamo građane da iskoriste amnestiju i zakonsku mogućnost da to oružje predaju dobrovoljno.
Kampanja Poštuj život, ne oružje podržana je kroz projekat Prevencija i smanjenje posjeda nelegalnog oružja u BiH, kojeg finansiraju Njemačka, Nizozemska, Švedska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Norveška uz podršku Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!